Għakum l-għura l-programmi ħor Mediterran Kurrenti miħaj Karsten Xwirab il-lum kif namlu f-programmi uħra nħarsu ftit fil-font manke fil-wisa lejn xi attivitajiet, kwistjonijiet maħuda minn aħbarijiet vari fej ukoll nħarsu ftit lej dik dinja politika kif ukoll dik kulturali. Ma jinqos li jkollna wkoll ftit mużika marbuta propju ma' dawn l-aħbarijiet biex apparti li nkunu qed nieħdu l-informazzjoni referenza minn ġurnali differenti minn siti online fl-istess ħin nkunu timmissu ma' dik id-dinja mużikali biex hekk ikollna esperjenza. Ħanajtek iktar sħiħa. Fil-programm tal-lum ser inħarsu lejn żewġ pajjiżi mod partikolari u anke lejn żewġ biċċiet aħbarijiet li fil-biċċa kbira tagħhom. Nisimgħu dwarhom, ma forsi mhux mill-aspetti li ħanħarsu lejhom matul dawn it-tletin minuta dak huwa ftit l-iskop ukoll tal-programm fluftit forsi f'affarijiet f'aspetti mhux daqshekk kurrenti in ġenerali, imma aħna nagħmluhom kurrenti għalina. L-ewwel aħbar ħad toħodna t-Turkija bħalissa ħafna l-aħbarijiet għal-raġunijiet vari u t-tieni ħarsa toħodna lejn l-Eġittu b'xi mod dawn iż-żewġ pajjiżi llum m'għadhomx daqshekk jirreferu għal xulxin kif kienu fi żminijiet ta' l-Imperu Ottoman bis-sistemi differenti ta' governanza li veru kienu kollha jinsabu fiċ-ċentru tagħhom fil-parti tal-Mediterran li llum nafu bħala t-Turkija, speċjalment in-naħa tal-Port Dori il-bieb debi u s-sultanat ta' Istanbul, imma fil-verità kellek realtajiet illi minn hemmhekk sal-Balkani id-dur il-Valt nofsani kollu l-Maxrek. Naħa tal-Vant tal-Afrika ta' fuq u bat il-Magreb sal-Marok kellek ċertu indipendenzi, kellek ċertu autonomiji bil-mod u l-mod ukoll bdew jinfatmu u jinqataw mid-dominazzjoni ħajduwek tal-Ottomani propja. Dak li naraw illum u nibdew l-ewwel allura mit-Turkija, b'xi mod però jfakkarna ftit f'din id-dinja illi hija marbuta b'xi mod kulturali fid-dinja kemm musulmana manki elementi oħra li forsi jaqdu aspetti Arab maħrajn li mhux u anki musulmani. Imma fl-istess inhu koll juru kif matul is-sekli bil-fors kellek ċertu żviluppi. Din is-sena u ħanħarsu lejn ċertu aħbarijiet ħerġin mit-Turkija inkluss Hurriyet ġurnal. Tork, popolari ħafna, u jisajt ġurnal ewlieni, iżda anki ħarsa minn Franza Le Monde diplomatik il-supplement li ħares li affarijiet diplomatiċi. F'din is-sena illi Turkija tiċċelebra ħanajdu hekk nominalment mit-sena minn Repubblika Laika li taħdem b'mod suppost differenti ħafna minn kif kien jopera qabel l-Imperu Ottoman. Però kif nafu wkoll, anki kif kont ngħid fil-bidu, minħabba l-elezzjonijiet torok, l-aħbarijiet li qed jaslulna minn Ankara u minn ħawi oħra minn madwar it-Turkija, il-ġlieda eterna ħanajdu hekk ta' tiġrid ta' dan il-nazzjon ta' iktar minn 100 miljun ruħ illi jinxteret li lil anki mill-frontieri tiegħu, speċjalment dawk il-frontieri diffikultużi ħanajdu hekk flejn il-xlokk tal-pajjiż fejn jitlu territorji Kurdi, Sirja u anki relazzjonijiet diplomatiċi u mhux li kollha fil-qrib ħanajdu hekk ma' l-Azerbajġan u dejjem b'ċertu tensjoni ma' l-Armenja. Il-ħarsiet li qed jasluna bħalissa ovvjament huma marbutin ħafna mal-elezzjoni, mal-tluħ mill-ġdid tal-President, mal-kwistjonijiet kollha li hemm fuq drittijiet tal-bniedem, it-tnaqqis tal-libertajiet tal-bniedem, anki l-xkiel li qed isir fuq mezzi tal-informazzjoni, kemm minn ġewwa l-pajjiż kemm minn barra. u anke d-diffikultajiet ta' soċjetà ċivili hemmhekk. Però hemm dil-istorja partikolari wkoll li fil-waqt li Sudan u Turkija tipprova timxi qudiem anki telaba ta' pajis ta' negozjatur importanti anke f'kwistjonijiet reġjonali u internazzjonali. Għal per eżempju, l-gwerra fis-Sirja, jew inkella dik ġewwa l-Ukrajina, fl-istess ħin hemm ħafna xkiel intern illi qed iwaqqaf ċertu żvilupp jimxi l qudiem. U hemm perjodu ta' żmien, jekk wieħed pereżempju jieħu l-15 ta' Lulju 2016, meta l-kolb ta' stat, il-Porċ li għaldu salum il-ġurnata mhux ċar kif sar, min sar, kienx veru kif sa stati jew kienx hemm ċertu manuvri interni anki għall-gvern ta' dak iż-żmien li ġa kien il-partit ta' Erdogan u fl-istess ħin anke forsi ċertu approfittar ħanajdu hekk ta' sitwazzjoni kif naraw ħafna drabi fid-dinja kollha anki fid-dinja iktar marbuta mad-dinja tal-punent, illi frott kriżi, frott diffikulta, dak li jkun jipprofitta ruħ mis-sitwazzjoni u anki jipprova jimmanipula u juża favur tiegħu. U fil-fatt il-kwistjonijiet politiċi u anki dawk marbuta mal-terremoti li laqtu ħafna. Kif nafu b'mod fatali aktar minn 50,000 ruħ mejta it-Turkija u ħafna oħrajn ukoll ġewwa s-Sirja, illi b'xi mod għalkemm kien hemm ċertu kriżijiet fil-bidu, anke ta' konfidenza fis-sistema li kellek iktar minn 80% tal-binijiet illi saru propju fondi pubbliċi imma mill-privat fiż-żoni fejn. Waqgħu ħafna minn dawn il-bijiet propju hemmhekk. L-inkompetenza tal-gvern, il-korruzzjoni, anke ħabba kontratti u mħabba ħafna kont se ngħid l-eluq ta' għajn waħda, ma f'daw il-każijiet qed joħroġ li tmien l-huma kienu m'għamdin, kienu qalbilu qed beżżaw u qed iġielu lill-partit fil-gvern u il-President Erdogan. Jaħsibha darba darb tiegħi qabel ma forsi jikkonferma l-elezzjoni illi saret. Però biżmien min ikun fil-poter kif nafu nerġa' ngħid id-dinja kollha ikollu ċertu għodot illi l-oppożizzjonijiet ma jkollhomx u għalhekk bil-mod il-mod minn hawn u minn hemm anki. Permezz ta' għodot ħanajdu l-omek li s-sopprimew l-oppozizjoni li xeklu ħafna il-sindku ta' Istanbul Ekrem Imamoglu u anki ħon u ħafna l-ħna li ġejjien mhux miċ-ċentru tal-poter imma xelluk miċ-xelluk ċentru il-front like mhux daqshekk marbut mal-front religious u anki l-oppożizzjoni kurda illi ġew maħnuqa tant illi kellhom biex xogħol iks ħafna biex jippruvaw iwasslu leħenhom pereżempju propju fl-aħħar elezzjonijiet li konna tinsegu. Fil-bidu bdejt ngħid li din is-sena nfakru l-mid-sena mitwaqqif tat-Turkija kif waqqafa Kamal Atatürk wara l-waqa ta' l-Imperu Ottoman fl-istess ħin dis-sena tara wkoll l-20 sena diġa mill-tmexxija ta' Erdogan u ta' dan il-gvern illi forsi ukoll nistgħu nqablu ma' postijiet oħra bena ċertu karatteristiċi, ċertu kredenzjali forsi iktar diplomatiċi, iktar progressisti, iktar liberali, iktar miftuħin. Id-drittijiet tal-bniedem dal-proċess rajni sa ċertu punt anki fir-Russja qariba pereżempju, imbagħad bil-mod il-mod anki minħabba kwistjonijiet forsi li ma ġewx riżolti f'inhom fuqhom forsi ċertu nuqqas tat-tensjoni pereżempju minn forzi fil-punent bħall-Unjoni Ewropea jew in-NATO waslu għal ċertu dbejt, għal ċertu firda bejn ċertu pjanijiet. Simili. Ir-rol tat-Turkija għallek żgur ħajbqa' importanti anki ħajbqgħu naraw żgur fil-ġimgħat li ġejjin għaliex anki fil-kuntest tal-Mediterran in ġenerali dawk il-kwistjoni li ġejjin għalhom pereżempju ma' Iżrael. jew b'mod regolari ħafna mal-Greċja u b'estensjoni anki ma' Ċipru mhux ser iħallu l-affarijiet jikwitaw żgur. Kien interessanti ħafna dan ir-rapportaġġ kemm ta' Le Monde Diplomatique kemm ta' Ħurrijiet flimkien ma' oħrajn għaliex missuan kilna. Malta mill-qrib, kif nafu, pereżempju, ir-rwol ta' Turkija fejt tidħol kwistjoni tal-migranti, il-3 miljuni u fuqhom li jieħdu mill-Unjoni Ewropea kull sena biex ħanajdu hekk jimmaniġew il-migrazzjoni l-ħafna drabi management umanitarju mhuwiex u laqas wieħed wisq effettiv biex tgħin l-Ewropea tar se tagħmel bil-fluss migratorju u anke direttament pereżempju max-xatt Libjan fejn minn żmien għal żmien naraw ċertu żviluppi, ċertu progressi, ċertu kalma li tidħol fil-politika Libjana maqsuma mifruda bejn in-naħat tal-Punent u tax-Xellug. Però minn żmien użmien ukoll naraw li t-Turkija tipprova ikollha rwol u għalhekk kif naraw b'ħafna gvernijiet madwar id-dinja dak li jkun irid ikollu xi forma ta' sehem fid-diskussjonijiet u anke dak li jkun forsi mhijiex il-qudiem b'ċertu paċifikazzjoni jippreferi li jibqa' ċertu konflitt mingħajr ma ngħidu jalimenta ċertu konflitt għaliex ma jkunx irid jinqata' barra minn dawn il-lobbijiet diplomatiċi. Dik kienet ħarsa lejn x'inhu għaddej bħalissa f'ċertu sfond it-Turkija. Imma naqilbu l-paġna anki nifqu għall-ewwel pawża tagħna. Fil-tieni parti tal-programm ħanisimgħu ħanħarsu ftit lejn aħbarijiet kif għattilkom fil-bidu tal-programm. L-Eġittu ħanħarsu lejn xena kulturali, popolari tad-dinja televiżiva, online, b'seri audiovisivi, popolari ħafna li jmissu anke mal-mużika u mar-reklamar mad-dinja kummerċjali. L-ewwel biċċa mużika ħan nisimgħu hija ta' Moke Baher, edizzjoni remix ta' diska ħan nitkellmu fuq wkoll fit-tieni parti tal-programm għal Ħażala Raja.
لا لسه شويه حبه. طب وحياه الماء حتى ما دام جيت جنبي خلاص هاتي الغزاله رايقه من الناس الحلوه سايقه يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير عالي ما تقرب مني حبه لا لسه شويه حبه. طب وحياه الماء حتى ما دام جيت جنبي خلاص هاتي.
Lo di che la musica è Mac o più molto introduzzjoni ħil minnek musa li konna. Għalix ħan ħarsu lejn ftit aħbarijiet mill-Eġittu u mhux biss fil-verità, imma sit interessanti ħafna online illi nammetti magħkom skoprejt dan l-aħħar Orient 21, l-Orient tal-21 ħanajdu hekk tas-seklu 21. Hija huwa sit hija website li tiġbor ħafna ħafna informazzjoni bil-Franċiżi u bl-Ingliż illi tħares lej id-dinja mediterranja, speċjalment dik li ħnajdu hekk nassoċjaw mal-Orient, forsi mhux daqshekk fis-sens ta' Edward Said li kien ħares lejha b'mod kritiku, iżda iktar il-vont nofsani, id-dinja Arbija, id-dinja Musulmana. U anke ftit iktar lilin. L-artikli li xtaq nsemmilkom huma dawk li ħarsu proprju lejn il-mużika Eġizzjana, għaliex ftit tal-ġimgħa tiegħu kif tafu hemm spiċċa. Periodu ta' Ramadan, kien żmien ta' Ramadan interessanti ħafna fil-Mediterran u anki b'xorta ħażina mdemmi għaliex kif jiġri kull ftit snin, kellek il-żmien tal-għajt nisrani, ortodoss, żmien ta' ċelebrazzjonijiet lut u r-Ramadan kollha jaħbtu. Fl-istess żmien. U pereżempju f'Porti Pallart imqazza hemm dik il-tensjoni tiġi użata kif rajna u x'hekk manipolata anke għal skopijiet politiċi u violenti. Però biex nibqgħu fuq tema iktar ħafifa il-ħarsa tal-lum interessanti ħafna għaliex tistudja fenomenu li qed jiġi anki rrimarkat u rriċerkat b'mod akkademiku fost l-oħrajn, pereżempju l-istess artiklu ta' Pierre France fuq Orient 21 jirreferi għal del paper interessanti ħafna ħarġet riċentement li tħares lejn id-dinja ta' reklamar, tal-kummerċjalizmu, tal-mainstream. Proprio din il-kelma tintuża anke fl-artikli bil-Franċiż kummerċjali u l-kontestazzjoni dik it-tensjoni soċjali, dik it-tensjoni politika li f'dawn il-programmi ta' Mediterran kurrent tiġi li ħarisna lihom ukoll, pereżempju fil-kontesti tat-Tunisija jew tal-Marokko u anki tal-Eġittu. Dan l-artiklu akademiku, pereżempju, ta' Richard Jacquemont u Frédéric Lagrange li ħareċ l-aħħar propju bot akademiku ħafna riċerkat ħafna iħarsu lejn kif matul dawn l-aħħar xejn ta' snin kultura pop Eġizzjana permezz ta' ċinema, permezz ta' reklami, iżda anke permezz ta' reklamar u tal-mużika li toħroġ waqt ir-reklamar, b'xi mod ġieli indirett, ġieli b'mod iktar sottili, tiġini l-kelma bl-Ingliż sa' repetitious advertising, terminu li ntuża mill-Unjoni Ewropea, meta jħares li d-direttiva ta' xandir, per eżempju, li anki Malta, nintegraw ir-reklamar sottili illi ma jagħtix fil-għajn. Imma mhux għal raġunijiet biss kummerċjali, mħabba xi tikketta jew xi forma ta' logo ieħor li forsi jidher film jew sensiela televiżiva jew online, iżda anke xi kien hemm ċertu flussi politiċi, ċertu diskors illi wieħed ma jistax jagħmel fil-beraħ. Fil-miftuħ, kif nafu l-Eġittu għanna il-reġim għal-kem u koll jissejjaħ demokratiċi bħal reġim joħra madwar id-dinja ta' Al-Sisi, ta' ġeneral Al-Sisi, u għalhekk f'din il-perspettiva ta' kif arti, kummerċ, sottokulturi żgħar, per eżempju tas-soċjetà ċivili, id-dinja kummerċjali dik li qed biħlek forsi washing machine, jew qed biħlek xi forma ta' apparati ieħor għad-dar, jew karozza, jew ħwejjeġ, b'xi mod jgħaddu wkoll ċertu messaġġi iktar miftuħa, iktar imqanqala, li b'xi mod jistgħu jgħaddu minn dawk il-spazji żgħar, dawk il-bibien imbexxa fejn forsi il-tensjoni li tiġi mid-dinja politika, anke b'influwenza kbira mid-dinja reliġjuża forsi iktar estremista, iktar ortodossa, ma tasalx biex tiċċensura. Malta mhux sek u żmien ilu wkoll kellna liġijiet li jiċċensuraw b'mod strett u skiet produzzjonijiet kemm kulturali kif ukoll fuq ix-xandir anke minn perspettiva reliġjuża minn perspettiva tradizzjonali dak naqas ħafna u qed kważi jista' jgħid spiċċa għal kollox ħlief f'ċirkostanzi partikolari f'pajjiż oħrajn pal-Eġittu dan għadu għaddej, għadu minnu. U għalhekk dawn l-artikli u kif smajtu wkoll fl-ewwel diska, diska minn wieħed mill-awturi prinċipali li jipparteċipa f'dan il-crossover ħanajdulu hekk bejn id-dinja kummerċjali dik artistika. B'użu ta' strumenti differenti li jmorru mill-pop qawwi, anke techno, għal affarijiet forsi iktar tradizzjonali. Bħal għal-għazaleħ raja li għanna kem smajna u għanki d-diska li jmiss li u koll tuħadna f-tik id-dinja bera ħajja xejka. Fil-verità, fil-dinja tal-lum u għed-diffiċ li kważi għajt xaħġa ġiċ minn reklam u marriċ, per eżempju, fil-ċinema jew viċeversa. Uma kwistjonijiet li jinsabu ħafna l-lum fil-dinja tal-istudi u koll tal-kultura kontemporanja u għanki wieħed meta jara l-ekonomija kif qed tiżviluppa ħajlu hekk. Għandek il-bejjieħ, għandek ix-xerrija, x-xerrija f'dinja f'kuntest partikolari, però huma stess, waqt li qed jaraw jew qed jikkummerċjalizzaw ċertu prodotti, id-dinja tal-kreattività hija ukoll omnipreżenti hija hemmhekk ukoll. Medium partikolari fejn dan kollu qed jiġri huma dawk li jissejħu musalsalat li bażikament huma serji televiżivi. Jew li tista' tuża, pereżempju, tista' tara fuq pjattaformi online, pereżempju. Basikament dawk li ngħidulhom telenovelas, jew soap operas, dat-tip ta' affarijiet. Illi regolarment jużaw ċertu mużika e forsi anki jistgħu jagħmlu prova ta' ċertu mużika, ta' ċertu messaġġi li jħaltu d-dinja forsi politika. Ma dik kummerċjali u jaraw kif imorru. Per eżempju, atturi u kantanti bħal Muhammad Ramadan, per eżempju, illi matul dal-aħħar snin fuq pjattaformi varji bħal YouTube, TikTok, Instagram, ġa kiseb popolarità kbira u ta' dil popolarità wkoll jitlob ħafna flus nitkellmu fuq jekk naqalbuhom f'euro eluf kbar ta' euro għaliex bażikament huwa stilla tal-kultura popolari Eġizzjana illum. U dawn l-istudju, dawn l-artikli qed inħarsu lejhom jippruvaw speċi jaraw ftit anke l-iżvilupp. Pereżempju matul dawn l-aħħar 30, 40, 50 sena fej id-dinja tal-espressjoni popolari kulturali, ċili anke politika, inbidlet. Għatieħ, għaliex fej forsi qabel kellek kantanti kbar li anke jiġri smajna f'sensijiet bħal dawn Umm Kulthum pereżempju jew mużika bbażata fuq id-diski fuq il-poeżiji ta' poeti kbar bħal Darwix fil-kultura Palestinjana pereżempju kienu xi ħaġa li ma kienux missu wisq mad-dinja. Kummerċjali, forsi liktar xi sensiela ta' kodba iktar milli xi ħaġa kummerċjali per se, dak li naraw illum inbidel ħafna. U daħlet ukoll bil-qawwa kif għattilkom id-dimensjoni tal-flus. Ejja qabel ma nkomplu l-ħarsa u mbagħad anke naslu fit-tmiem il-programm nifqu biex nisimgħu t-tieni diska kif għattilkom bera ħajja xejka, kif qed isimgħu wkoll diska movimentata ħafna illi fiha wkoll element fiha ta' dan li qed ngħidu.
الدولي خدا جزا ومكانه قد دلال وانا قدام اللزازة دي عندي الف سؤال هو ازاي على السهوة وامتى والنظام كل لما تعدي الحلوه تلخبط ليه انا في الكلام بالراحه شويه 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 علينا الشيخ كل الرجاله في جالهم حاله وبوصف شيخ بالراحه شويه 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 علينا بابا كل الرجاله في جالهم حاله وطلعوا غلابه وبنار ضربنا دمار ضربنا وبنار ويلي 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 نار وبنار ضربنا دمار ضربنا وبنار ويلي 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 نار بالراحه شويه 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 علينا الشيخ كل الرجال في جالهم حاله وبقوا شوف شيخ بالراحه شويه 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 علينا بابا بابا كل الرجال في جالهم حاله وطلعوا غلابه العيون سكينة وارد والقوام قوام غزال تذبحنا بدم بارد أكيد مش احتمال القمر في مكان وقاعد والساحة تحت في قتال الضحايا زادوا واحد والمنافسة عالجمال بالراحة شوية 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 علينا شيخ كل الرجال بجالهم حالة وبشوف شيخ بالراحة شوية 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 علينا بابا كل الرجال في جالهم حالة وطلعوا غلابة وبنار ضرب نار دمار ضرب نار وبنار ويلي 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 نار وبنار ضرب نار دمار ضرب نار وبنار ضرب نار ويلي 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 نار بالراحة شوية 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 علينا يا شيخ كل الرجال في جالهم حالة بالراحة شوية 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 علينا بابا بابا كل الرجالة دي جالهم حالة وطلعوا غلابة
Għallu t-tini diska emmek u nalqu il-ħarsa tagħna interessanti din id-dinja forsi jkollna anke x'iktar ċans nitlu fiha. Il-qudiem dik id-dinja Eġizzjana kontemporanja li mħarejan kif jgħidula u nfakkarkom illi kull ġimgħa tistgħu ssegu dawn il-programmi kif ukoll issibuhom fuq online fuq il-Campus FM. Nirgrazzjakom, insemmilkom u nisidinkom tinnaqdu miegħi Karstin Xwieraq il-ġimgħa d-dieħla fil-waqt li ngrazzja wkoll. التكنيكو جوردي لابونا صحيح